Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-iyun payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Koreyaga ishga ketib belgilangan muddatda O'zbekistonga qaytmaganlarga har kechikkan oy uchun taxminan 1000 dollardan jarima solinmoqda. O'zbekiston xalq artisti, sobiq parlament deputati Muyassar Razzoqova teatr direktorini tanqid qilgani uchun ishdan haydaldi.
Sababi e'tiroz bildirgan bo'lsam, shu e'tirozlarim meni o'zimni boshma balog'ar, chunki teatr o'g'irlayapti.
Chilozordagi Lavash kafesida portlash sodir bo'ldi. Gaz balloni portlashdan kafening bir qismi yonib kul bo'ldi. Pishiqchilik mavsumida O'zbekistonda shakar yana qimmatladi.
Shakar boru qimmat. Naqdga 4 ming so'm, plastikka 4.5 ming so'm.
Bugunning gaplari ruknida O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalari mavzusida so'z boradi.
So'nggi bir oy ichida Qirg'iziston matbuotida O'zbekiston bilan aloqalar juda murakkablashib, hatto yomonlashib ketdi qabilida maqolalar paydo bo'lmoqda.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. O'zbekiston parlamenti axborot bo'limining xabar qilishicha, qonun loyihasi prezident Islom Karimov 2010-yilda taklif qilgan demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqaroviy jamiyat qurish konsepsiyasini amalga tatbiq qilish doirasida ishlab chiqilgan. Qonunda ijtimoiy sheriklikning shartlari, tamoyillari va asosiy sohalari belgilab berilgan, deyiladi xabarnomada. Shuningdek aytilishicha, bu qonunga muvofiq nodavlat tashkilotlari va fuqaroviy jamiyatga doir boshqa tuzilmalarni qo'llab-quvvatlash uchun jamoatchilik komissiyalari va vasiylik jamg'armalarining tashkil qilinishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, mamlakatda 7800 ga yaqin nodavlat tashkiloti faoliyat yuritadi. Kuzatuvchilar O'zbekistonda fuqaroviy jamiyat institutlari davlat tomonidan qattiq nazorat qilinishini aytib keladi. Xalqaro xabarlar. Iroq hukumati kuchlari payshanba kuni mamlakatning eng yirik neftni qayta ishlash zavodini egallab olgan sunniy jangarilarga qarshi amaliyotni davom ettirdi. Bag'doddan 200 km shimolroqda joylashgan Bayji shahridagi zavodning bir qismi kecha Iroq va Shom Islom davlati guruhi tomonidan bosib olingan edi. Rasmiylarning aytishlaricha, bosh vazir Nuri al-Maliki hukumati tarafidagi xavfsizlik kuchlari zavodning katta qismini o'z nazoratida ushlab qolmoqda, lekin Al-Qoidaga aloqador IShID jangarilar bilan to'qnashuv davom etayapti, dedi rasmiylar. Lekin Al-Arabiya telekanali namoyish qilgan videoda zavoddan qora tutun chiqayotgani va binolarning birida IShIDga doir qora bayroq hilpirab turganini ko'rish mumkin. Iroq hukumati ayni paytda jangarilarga qarshi havodan zarba berishni so'rab AQShga qilgan murojaatiga javob kutyapti. 18-iyun kuni prezident Barak Obama bilan uchrashgan AQSh senati respublikachilari yetakchisiga ko'ra, Oq uy rahbari Iroqda harbiy harakatlarni amalga oshirish uchun Kongressdan ruxsat so'rash ehtiyoji yo'qligini ta'kidlagan. Bunga oid tafsilotlar dasturimiz davomida. Ukraina hukumat kuchlari mamlakat sharqidagi Krasni Liman shaharchasida Rossiya parasi ayirmachilar bilan jang qilayotgani xabar qilinyapti. Ukraina mudofaa vazirligi matbuot vakili Vladislav Seleznyov ayirmachilar hukumatning qurollarini tashlash talabini bajarishdan bosh tortganidan keyin ularga qarshi harbiy harakat boshlandi, deya ma'lum qildi. Seleznyov hukumat kuchlari orasida talafotlar borligiga doir xabarlarni tasdiqlab, ayirmachilar ham katta yo'qotishlarni boshdan kechirganini bildirdi. 18-iyun kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 2 oy davom etayotgan qurolli qarama-qarshilikni to'xtatishga doir rejaga binoan bir tomonlama tarzda o't ochishni to'xtatish va Rossiya paras ayirmachilarining xatarsiz chiqib ketishiga imkon berilishini e'lon qilganida ayirmachilar bu taklifni rad etdi. Filip 6-chi rasman Ispaniya qiroli deya e'lon qilindi. Otasi qirol Juan Carlos o'rnini egallagan Filip 19-chi yun kuni taxtga o'tirdi. 46 yoshli Filip Ispaniya parlamentida o'tkazilgan marosimda konstitutsiyaga amal qilish to'g'risida qasamiyat berdi. Toj kiyish marosimidan keyin qirol Madrid ko'chalariga chiqqan odamlarni mashinada yurib qutladi. Ispaniyada iqtisodiy qiyinchiliklar davom etib, tejamkorlik siyosati olib borilayotgan bois marosim kamtarona tarzda o'tkazildi. 76 yoshli Juan Carlos 46 yillik iqtidordan keyin 18-chi kuni taxtdan voz kechdi. Pokistonning Peshavar shahrida taniqli qo'shiqchi ayol otib o'ldirildi. Mahalliy politsiya rasmiysining ozodlikka aytishicha, muxlislari orasida Muskan taxallusi bilan tanilgan Gulnoz noma'lum qurollangan shaxslar tomonidan 18-yilda hujumga uchragan. Politsiya marhumaning yaqinlariga tayanib ma'lum qilishicha, 4 nafar hujumchi Peshavarning Galburg mavzesida qo'shiqchining uyiga bostirib kirgan va unga qarata 5 marta o'q uzgan. 38 yoshli Gulnoz xonaga olib borilgan va u yerda jon bergan. Bunday ijodkorlik noislomiy hisoblangan Xaybar Paxtunxva viloyatida ayol qo'shiqchilarga qarshi hujumlar tez-tez uchrab turadi. Futbol bo'yicha dunyo chempioni Ispaniya Braziliyada o'tayotgan jahon chempionatini guruh bosqichidayoq tark etmoqda. Qizil Furiyalar 18-yun kuni B guruhining 2-chi tur doirasida o'tgan uchrashuvda Chili jamoasiga 2-0 hisobida mag'lub bo'ldi. 2 turda birorta ochko ololmagan Ispaniya endi 6-tadan ochkoga ega Hollandiya va Chili jamoalarini quvib yeta olmaydi. Birinchi tur uchrashuvida Vincent Del Bosque jamoasi Hollandiyaga 5-1 hisobida mag'lub bo'lgan edi. 18-yilga o'tgan so'nggi uchrashuvda esa Xorvatiya Kamerun darvozasiga javobsiz 4-ta gol kiritdi va Bavariya o'yinchisi Mario Mazzukic ushbu o'yinda dubl ijro etdi.
Xabarlarning to'liq matni internetda saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston xalq artisti, sobiq parlament deputati Muyassar Razzoqova ishdan haydaldi, teatrdan haydaldi. Muyassar Razzoqovaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uning ishdan haydalishiga teatr direktorini tanqid qilgani sabab bo'lgan. Xonanda bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Uni dastur davomida tinglaysiz. Hozir diqqatingizni O'zbekistondan olingan boshqa mavzularga qarataman. Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi Evos lavash markazida ro'y bergan portlash oqibatida binoda yong'in sodir bo'ldi. Ozodlik manbalarining xabar qilishicha, voqeada hech kim jabrlanmadi, biroq katta moddiy zarar ko'rildi. Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi Qatortol ko'chasida joylashgan Evos lavash markazidagi portlash 18 iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 20:00 ro'y berdi. Yong'inni o'chirish uchun 4 o't o'chiruvchi mashina ekipajlari voqea joyiga tezda yetib kelgan va yong'in tez fursatda o'chirilgan. Yong'in oqibatida Evos lavash markazining omborxonasi va xodimlari uchun mo'ljallangan xona yonib ketgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, tekshiruv natijasida lavash markazi omborida 4 gaz baloni bo'lgani va ulardan biri portlagani aniqlangan. Guvohlarga ko'ra, voqeada hech kim jabrlanmagan, ammo katta moddiy zarar ko'rilgan. Hozir huquq-tartibot organi xodimlari voqea yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Bu so'nggi oylarda Toshkent shahrida gaz portlashi oqibatida sodir bo'lgan birinchi holat emas. 23 aprel kuni Toshkent shahrining Lavzak mavzesidagi 8 qavatli binoning birinchi qavatida gaz sizib chiqqani natijasida sodir bo'lgan portlashda kamida 4 kishi jarohatlandi. Keyinroq portlash paytida jarohat olgan bir ayol kasalxonada vafot etdi. 18-iyun kuni Chilonzordagi lavash kafesida sodir bo'lgan portlash haqidagi voqea joyidan olingan foto suratlar va video tasvirni siz saytimizdan tomosha qilish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topa olasiz. Saytimizga biroz turib kirasiz. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Demak, yana O'zbekiston bilan bog'liq mavzular. Navbatdagi mavzumiz Janubiy Koreyaga ishlashga ketgan o'zbekistonliklarni qiziqtirishi tabiiy. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi tomonidan shartnoma asosida Koreyaga ishga ketib belgilangan muddat, ya'ni 4 yil 10 oy ichida vatanga qaytmagan o'zbek muhojirlariga har kechikkan oy uchun taxminan 1000 dollardan jarima solinmoqda. Nalegal O'zbekistonga qaytmagan taqdirda uning ishi sudga oshiriladi va belgilangan jarimadan tashqari davlat boji hamda mahkama xarajatlari shartnomada kafillikni zimmasiga olgan shaxsdan undiriladi.
Bu ma'lumotlarni Ozodlikka O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi rasmiysi bildirdi. Agentlik rasmiysi ta'kidlashicha, Koreyaga ishga ketish uchun tuzilgan shartnomaning maksimum muddati 5 yil va shu muddat ichida O'zbekistonga qaytib, bu haqda vazirlikka shaxsan bildirmagan muhojir avtomatik tarzda nolegal maqomiga o'tadi va undan jarima undiriladi.
Agentlik bilan tuzilgan shartnomada yozilgan, agar o'zi to'lamasa, bu jarima kafilidan undiriladi. Bu shaxsning kimligi, ish joyi, pasport ma'lumotlari hammasi shartnomada ko'rsatilgan. Jarima miqdori Koreyada o'rnatilgan eng kam ish haqining bir barobarida deb belgilangan va bu 1000 AQSh dollari bo'ladi. Jarimaning miqdori nolegallik muddatiga bog'liq bo'ladi. 1 yilgacha qancha, 1 yildan oshsa qancha, hammasi shartnoma asosida belgilanadi.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi mutaxassisi. Bu rasmiyga ko'ra, nolegal muhojirlarga nisbatan bunday jazo choralari Janubiy Koreya hukumati bosim ostida joriy qilingan.
Janubiy Koreya hozir nolegal mehnat muhojirlariga qarshi siyosatni keskinlashtirmoqda. Koreyada ham politsiya reydlar o'tkazib, bizdan ketganlarni tutib deport qilyapti. Koreyslardan bizga o'zbek nolegallari ko'payib ketdi, yig'ishtirib olinglar degan gaplar 2013-yildan beri bo'lyapti. Nolegallar ko'pligi uchun sizlar bilan ishlamaymiz deyishgacha borishdi yil boshida. Lekin ikki davlat o'rtasida memorandum borligi uchun hali Koreyaga ishga yuborish to'xtaganicha yo'q. Biz nolegallarni O'zbekistonga qaytarish majburiyatini olganmiz.
Deydi o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan rasmiy suhbatdosh mikrofonsiz suhbatda. Ana shu majburiyat ostida agentlik o'z rasmiy saytida Janubiy Koreyaga mehnat shartnomasi asosida ketgan fuqarolarni vatanga qaytishi bilan hisobga olish va statistika shubasiga qaytganligini belgilatish uchun fuqarolik pasporti bilan uchrashish lozimligidan ogohlantirmoqda. Agentlik saytida zudlik bilan uchrashi lozim bo'lgan nolegallar ro'yxati ham ilova qilingan. Bu ro'yxatdan 2007-2009 yillarda Janubiy Koreyaga agentlik bilan shartnoma asosida ishga ketib, hozirga qadar qaytganini ro'yxatdan o'tkazmagan 1947 nafar shaxsning ismi-sharifi va shartnoma tuzgan muddati joy olgan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi bilan shartnoma asosida Janubiy Koreyaga ishga ketib, belgilangan muddat tugaganiga qaramay, O'zbekistonga qaytmayotgan nolegal muhojirlar Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlarda agentlikdan zudlik bilan mamlakatga qaytish va belgilangan jarimani to'lash haqida maktub uy manzillariga yuborilayotganini bildirdilar. Tanishlarim orasida 15 mingdan 20 ming AQSh dollarigacha jarima belgilanganlari bor, dedi Ozodlik bilan suhbatda Koreyadagi nolegallardan biri. O'zbekiston hukumatining Koreyadagi o'z nolegallarini yig'ishtirib olish urinishlari va belgilangan katta jarimaga qaramay, bu muhojirlarning ko'pi Ozodlik bilan suhbatda vatanga qaytish fikridan yiroq ekanlarini ta'kidladilar. Qaytmas nolegallarni O'zbekistonda nima kutmoqda degan savolga javob bergan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi rasmiysi 2016 yilning 1 yanvaridan boshlab eski rusumdagi O'zbekiston pasporti yaroqsiz bo'lishi munosabati bilan Koreyadagi nolegallar 2015 yil oxiriga qadar vatanga qaytishi shundoq ham shart ekanini alohida ta'kidladi.
Noligallar bugun erta O'zbekistonga qaytmasa ham, ular o'z vakillari orqali belgilangan jarimani to'lashi shart. Jarimasini to'lab yursa, ular sudga berilmaydi. Hozir kelib to'lamasa, ma'lum muddatdan keyin ish sudga oshadi va 10 ming dollar o'rniga 15 ming dollar to'lanadi. Shtraf, gospodarchilik va mahkama xarajatlari advokat, sud ijrochilari puli qo'shilgan holda. Bularning hammasini kafil to'laydi. Agar hozir to'lansa, biz ishni sudga oshirmay yopib yuboramiz. Noligalning o'zi kelmasdan uydagilardan kimdir kelib shartnoma bo'yicha chiqarilgan jarimani yopsa, biz u odamni jarimachilar ro'yxatidan chiqaramiz va tamom. Bizda u qaytmagan bo'lib turadi, lekin jarimachilar ro'yxatidan olib tashlanadi.
Dedi O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi rasmiysi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda.
Demak, Koreyaga ishga ketib belgilangan muddatda, ya'ni 4 yil 10 oy muddatdan so'ng O'zbekistonga qaytmasa, har bir fuqaro kechikkan har bir oyi uchun taxminan 1000 dollardan jarima tortilmoqda va mana shu mehnat muhojirlari jarima bilan ham qutulmaydi, ish sudgacha oshishi mumkin. Demak, hozircha O'zbekistonga qaytmagan 1947 nafar shaxsning ismi sharifi mana shu belgilangan va ushbu shaxslarning ismi shariflari, ya'ni noligallar ro'yxatini siz Ozodlik saytiga kirib, mana shu Janubiy Koreyadagi noligallarga O'zbekistonda jazo tayinlandi maqolasidagi link orqali mana shu ro'yxat bilan tanishish imkoniga egasiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda dasturimiz davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. O'zbekiston xalq artisti, sobiq parlament deputati Muyassar Razzoqov teatr direktorini tanqid qilgani uchun ishdan haydaldi. Pishiqchilik mavsumida O'zbekistonda yana shakar qimmatladi. Shakarning 1 kilosi qariyib 5 ming so'mga chiqdi. Shuningdek, dasturimizda Farg'ona, Marg'ulon, Shahrixondagi markaziy dehqon bozorlari buzilayotgani mavzusidagi lavha ham o'rin olgan. Shuningdek, dasturimizda xalqaro mavzu, Iroq hukumati mamlakatning katta hududini egallab olgan Iroq va Shom Islom davlati guruhiga qarshi janglarni davom ettirmoqda. Dastur davomida bugunning gaplari ruknida O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalari mavzusida ham so'z boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Navoiy nomidagi opera va balet teatr rahbariyatini tanqid qilgani uchun O'zbekiston xalq artisti Muyassar Razzoqov ishdan haydaldi. Bu borada Muyassar Razzoqov Ozodlikka bergan eksklyuziv suhbatida ma'lum qildi. Muyassar Razzoqov o'z jasorati uchun jazolanganini iddao qildi. Muyassar Razzoqov bilan suhbat dasturimiz davomida. Hozir diqqatingizni boshqa mavzuga qarataman. Ayni pishiqchilik, oddiy xalq tili bilan aytganda murabbo mavsumi, murabbo pishirish mavsumi, avji pishiqchilik boshlanib, aksar o'zbekistonliklar murabbo yopishga kirishgan shu kunlarda shakar narxi qariyib 5 ming so'mga yetib qoldi. Tahlilchilarga ko'ra, shakarga nisbatan bozor talabi kuchayadigan yoz mavsumida har yil kuzatiladigan bunday qimmatlash O'zbekistondagi asosiy iste'mol mollari savdosining yuqori mansabdagi shaxslar monopoliyasiga aylantirilgani bilan bog'liq. Ushbu mavzuni hamkasbim Hasanjon o'rgandi.
Ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar murabbo va kompot mavsumi boshlangan ayni kunlarda shakar narxi qimmatlab borayotganidan shikoyat qilmoqda. Toshkentlik Munisa opa Ozodlik bilan suhbatda shakar hamma joyda har xil narxda sotilayotganini aytdi.
Bir joyda 3.5 ming, o'tib turgan 5 vaqtda qattadir 4.5 ming deydi. Shakarni biz 4.5 mingdan olib keldi o'zi supermarketdan. Boshqa magazinlarda 4100 dan naqd pulga bor ekan.
deydi Munisa opa. Poytaxtdagi makro supermarketi xodimi Ozodlik bilan suhbatda do'konda shakar har kuni borligini, ammo bir kishiga 2 kilogramdan ortiq sotilmayotganini aytdi. Do'kon xodimi shu kunlarda shakarga bunday cheklov joriy qilinganini talab kuchaygani bilan izohladi.
Har kuni bor, shakarimizda bor. Faqat o'chirt ko'payib ketyapti, odamni sira azob ketib qoladi. 3200, 2 kilo odam berilyapti. Hozir sezon bo'lganicha shuna qimmat bo'lib ketgandi.
Dedi makro xodimi. Ayni paytda Navoiylik Sherali o'zi yashaydigan hududda shakar taqchilligi va navbat yo'qligini, ammo so'nggi 2 hafta ichida narx ko'tarilganini aytdi.
Shakar boru qimmat. Naqdga 4 ming so'm, plastikka 4,5 ming so'm. Ash kompost sezoni boshlandi endi. 15-20 raqam bo'ldi. Shakar 800-3,5 ming deb ko'tarilsin deb qoldi. Qisqancha bor. Muammosi shakar. Faqat qimmat.
Deydi Navoiylik Sherali. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Farg'ona, Jizzax va boshqa viloyatlardagi fuqarolar ham so'nggi haftalar davomida o'zlari yashaydigan hududda shakar narxi oshganidan nolida. O'zbekistonda meva pishiqchiligi mavsumida shakar narxining oshishi muttasil kuzatilayotgan muammo. Hukumat mamlakatning shakarga bo'lgan ehtiyojini to'liq mahalliy ishlab chiqarish hisobiga qondirish iddaosi bilan 1998-yilda Xorazm viloyatida yiliga 180 ming tonna shakar ishlab chiqaradigan zavod qurdi. Xorazm shakar O'zbekiston Avstriya AQSh qo'shma korxonasi hozir O'zbekistondagi shakar ishlab chiqarayotgan yagona zavod hisoblanadi va u rasmiy ma'lumotlarga ishonilsa, mamlakatning shakarga nisbatan ehtiyojining 60%ini qondiradi. 2014-yilda Toshkent viloyatidagi Angren maxsus sanoat hududida bir kecha kunduzda 1000 tonna shakar ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan mamlakatdagi ikkinchi shakar zavodi Angren shakar zavodi ishga tushirilishi rejalangan. Rasmiy iddaolarga ko'ra, Singapur va Avstriya shirkatlari bilan hamkorlikda qurilayotgan Angren shakar ishga tushgandan keyin O'zbekistonning ehtiyoji to'liq mahalliy shakar hisobiga qondiriladi. O'zbekistonning yuzlab million dollarlik shakar bozorini davlat nomidan boshqaruvning eng yuqori pog'onalarga aloqador sanoqli shaxslar nazorat qilishi aytiladi. O'zbekistonda shakar biznesining egasi sifatida Baho shakar laqabi bilan tanilgan Bahodir Karimjonov mamlakat prokuraturasi bu biznesni taftish qila boshlagandan keyin 2013-yil boshida Dubayga qochib ketgan. Karimjonov oilasiga yaqin manbalardan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, Bahodir Karimjonov shakar va yana boshqa sohalardagi yirik biznesini prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiyligida yuritib kelgan. Yevropaning qator davlatlarida yirik miqdordagi korrupsiya ayblovlari ortidan Gulnora Karimova bu ayblovlar markaziga tushgandan so'ng prezident to'ng'ichining O'zbekiston ichkarisidagi biznes imperiyasi qulatildi. Bu imperiyaning tarkibiy qismi bo'lib kelgani taxmin etiladigan shakar bozorining hozirda qaysi shaxs va guruh nazoratiga o'tganiga oid aniq ma'lumot hozircha ozodlik ixtiyorida mavjud emas.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Hozirda bizning Facebook'dagi a'zolarimiz soni 8,5 mingdan oshib qoldi. Agar siz ushbu a'zolar safida bo'lmasangiz, sizni ham Facebook'dagi do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Facebook'da bugun joylaganimiz bitta surat keng muhokama va munozaraga sabab bo'lyapti. Bu surat o'tiring bizda hamma o'tiradi deb nomlanadi va ushbu suratda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin Xe xonim aks etgan. Agar ushbu surat sizda qiziqish tug'dirgan bo'lsa, siz buni Facebook sahifamizdan tomosha qilish imkoniga egasiz. Facebook sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Endi diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Iroq hukumati mamlakatning katta hududini egallab olgan Iroq va Shom Islom davlati guruhiga qarshi janglarni davom ettirmoqda. Bag'dod Washingtonga sunniy jangarilarga qarshi turishda ko'maklashishini so'rab murojaat qildi. AQSh hukumati bu murojaatnomani qondirish kerakmi, yo'qmi, kerak bo'lsa qay tarzda ko'maklashish masalasini muhokama qilmoqda.
Iroq hukumati kuchlari payshanba kuni mamlakatning eng yirik neftni qayta ishlash zavodini egallab olgan sunniy jangarilarga qarshi amaliyotni davom ettirdi. Bag'doddan 200 km shimolroqda joylashgan Bayji shahridagi zavodning bir qismi kecha Iroq va Shom Islom davlati guruhi tomonidan bosib olingan edi. Rasmiylarning aytishlaricha bosh vazir Nuri al-Maliki hukumati tarafidagi xavfsizlik kuchlari zavodning katta qismini nazorat qilmoqda, lekin al-Qoidaga aloqador IShID jangarilari bilan to'qnashuvlar davom etyapti. Ayni paytda Al Arabiya telekanali namoyish qilgan videoda zavoddan qora tutun chiqayotgani va binolarning birida IShIDga doir qora bayroq hilpirab turganini ko'rish mumkin. Bayji o'tgan hafta sunniylar yetakchiligidagi IShID guruhi tomonidan bosib olingan mintaqada joylashgan. IShID Iroqning ikkinchi yirik shahri Mosul hamda Tikrit shahrini ham o'z nazoratiga olgan. Iroq hukumati ayni paytda jangarilarga qarshi havodan zarba berishni so'rab AQShga qilgan murojaatiga javob kutyapti. AQSh prezidenti Barak Obama 18 iyun kuni Kongress yetakchilarini Oq uyda qabul qilib, Iroqdagi sunniy jangarilarga qarshi harbiy harakatlarni amalga oshirish masalasini muhokama qildi. Iroqda harbiy harakat boshlash uchun prezidentning AQSh Kongressidan ruxsat so'rashi masalasi savol ostida qolyapti. Obama AQSh senatidagi demokratlar yetakchisi Harri Rid va respublikachilar yetakchisi Mitch McConnell hamda Vakillar palatasi raisi Jon Beyner va demokratlar firqasi rahbari Nensi Pelosi bilan uchrashdi. Prezident bilan uchrashuvdan keyin respublikachi senator McConnell muxbirlar oldida qilgan chiqishida Obama amalga oshiriladigan qadamlar uchun bizdan vakolat olishga ehtiyoj yo'q deb hisoblashini bildirdi, deya ta'kidladi. Vakillar palatasidagi demokratlar yetakchisi Nensi Pelosi esa Obama Iroqqa xavfsizlik borasida yordam ko'rsatish uchun qonun chiqaruvchi organdan vakolat olishi shart emas, deya bayon qildi. Pelosi qanday choralar ko'rib chiqilayotganini aniqlashtirmadi. Lekin New York Times gazetasi Oq uy vakillaridan iqtibos keltirib, Obama AQSh Kongressidan vakolat so'rashi ehtimolini inkor qilayotgani yo'q, deya xabar qildi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Washington Iroq hukumati so'roviga javoban sunnilarga havodan zarba berish yoki pilotsiz uchuvchi yordamida hujum qilish masalasini ko'rib chiqyapti. Lekin Iroqqa jangovar qo'shinlarni tashlash ehtimoli inkor qilinyapti. 18 iyun kuni Senat oldida qilgan chiqishida respublikachi Jon Makkeyn Iroq hukumati so'rovini qondirib, havodan zarba berish kerak, deya ta'kidladi.
There is a need for immediate action. There is a need for immediate action. Every day that goes by.
Darhol harakat qilish ehtiyoji bor. Darhol harakat qilish ehtiyoji bor. Qo'ldan boy berilayotgan har bir kun mazhablari rozirovonlikni avj oldiryapti va IShIDning qo'li ustun kelishiga imkon bermoqda, dedi Makkeyn. Obama Bag'doddagi AQSh elchixonasini himoya qilish uchun allaqachon 275 nafar askarni Iroqqa yuborgan. Obama bilan uchrashuvdan avval vakillar palatasi raisi Beyner Iroqning shiyalar nazoratidagi hukumatiga sunniy jangarilarga qarshi turishda ko'maklashish uchun Iroq bilan hamkorlik qilish ehtimoliga mutlaqo qarshi ekanini ta'kidladi.
No, absolutely not. I can just imagine what our friends in the region, our allies would be thinking.
Yo'q, mutlaqo yo'q. Terrorchilikka homiylik qilayotgan va uni urchitayotgan Eronga hamkorlik taklif qiladigan bo'lsak, mintaqadagi do'stlarimiz, ittifoqchilarimiz buni qanday qabul qilishlarini tasavvur qilish qiyin, dedi Beyner. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri 19 iyun kuni qilgan chiqishida Qo'shma Shtatlar IShIDga doir ma'lumotlar bilan almashish maqsadida Eron bilan muloqotga kirishishdan manfaatdordir, deya ta'kidladi. Lekin, dedi AQShning NBC telekanaliga bergan suhbatida Kerri, Washington bo'hronni hal qilish bor da Eron bilan hamkorlik qilish niyatida emas. AQShning Iroqda havo zarbalarini amalga oshirish ehtimoli to'g'risidagi savolga Kerri barcha imkoniyatlar ko'rib chiqilyapti, deya javob berdi.
Demak, Iroq hukumat kuchlari payshanba kuni mamlakatning eng yirik neftni qayta ishlash zavodini egallab olgan sunniy jangarilarga qarshi amaliyotni davom ettirdi. Bag'doddan 200 km shimolroqda joylashgan Bayji shahridagi zavodning bir qismi kecha Iroq va Shom davlati guruhi tomonidan bosib olinganida. Dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam.
Müzik
O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Ukraina hukumat kuchlari mamlakat sharqidagi Krasniy Liman shaharchasida Rossiya paras ayirmachilar bilan jang qilayotgani xabar qilinmoqda. Filipp 6-chi rasman Ispaniya qiroli deya e'lon qilindi. Otasi qirol Juan Carlos o'rnini egallagan Filipp 19 iyun kuni taxtga o'tirdi. Pokistonning Peshovor shahrida taniqli qo'riqchi ayol otib o'ldirildi. Mahalliy politsiya rasmiysining ozodlikka aytishicha, muxlislari orasida muskan taxallusi bilan tanilgan Gulnoz noma'lum qurollangan shaxslar tomonidan 18 iyun kuni hujumga uchragan. Futbol bo'yicha amaldagi dunyo chempioni Ispaniya Braziliyada o'tayotgan jahon chempionatini guruh bosqichidayoq tark etmoqda. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Endi yuqorida va'da qilganimiz O'zbekiston primadonnasi Muyassar Razzoqova bilan suhbatga o'tsak. Faxri sanalgan Navoiy nomidagi opera va balet teatridagi ta'mirning shubhali tarzda cho'zilib ketgani teatr rahbariyatining opera san'ati rivoji emas, o'z shaxsiy manfaatini ustun qo'yganini tanqid qilgan taniqli san'atkor Muyassar Razzoqova o'z jasorati uchun jazolandi va sahnadan chetlatildi. Bu vaqtda Muyassar Razzoqova Ozodlik bilan suhbatda gapirdi.
O'zbek opera san'atining malikasi deya sanalgan 50 yashar O'zbekiston xalq artisti Muyassar Razzoqova Ozodlik bilan suhbatda sahnani tark qilishga majburlanganini bildirdi.
Yetga majbur, xuddi ayta qo'ymaydi. Konsertlarga konsertlarga qo'ymaydi. Spektakl 3 oyda bir spektakl beradi. Zo'rdan mani odamlarim ayar jalamanda klipo aslala yaqqatdaga Razzoqova работает здесь так айтрады. Ана уже уехала за границу да айтады, айтады. Харсикан келтирады. Реклама атмиди мен спектакльларымны. Элементарный худ совета кошмиди. Мен биринчи примадоннасы болсам азыргы операны. Лекин мен усы биринчи орында коймады мен. Чүнки мен инде итлатсынан отырмам. Бычалла, ики чалла бір қалғаны қанамыз. Вақалайым ку, уш еч қасам. Сәтмәк көрмәй. Шын үчін биринчи ауазлағанлан, лидерлән жүралмиди. Әйел осын, әркек осын қырқады. Зор атады оланы. Dünya açıq biladi ulan.
Meni Moskva va Sankt-Peterburgdagi teatrga taklif qilishganda bormadim. O'zbek san'atiga xiyonat qilib ketdi degan gaplarni eshitmaslik uchun chetga ketmadim. Konservatoriyada ishlayapman, dedi Muyassar Razzoqova. Lirik coloratur soprano deb tasniflangan noyob ovoz sohibasi Muyassar Razzoqova hoziroq sahnaga qaytishga tayyor ekanligini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
Albatta, men eng gullagan vaqtimda ovozimni ko'rsangiz mana mashina ishlagan, eng yuqori vaqtim hozir.
O'zi istamagan holda ketdingiz.
Albatta. Baqi Yakubovsiz. Baqi Yakubovda bor ekan men boraman. U teatrga qaytdi. Uni ishda olib qolaman boraman.
Deydi O'zbekiston xalq artisti Muyassar Razzoqova Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik muxbiri Muyassar Razzoqova e'tirozlari yuzasidan Alisher Navoiy nomli opera va balet teatri direktori Baxtiyor Yoqubovga ham murojaat qildi. Qisqa suhbat mobaynida teatr direktori Muyassar Razzoqovaning o'z arizasiga ko'ra ishdan ketganligini aytdi.
Muyassar uvolilась по собственному желанию на полставки перевелась. Ярым ставки, да, если я бы-то, ее никто не гнал. Узык это завкафедры. Когда работаешь завкафедры, основная работа, другая работа уже не основная. Что ученый все-таки, она основной, у все-таки консерватории гекетта.
Хаку кылды сорадым, усенге мэн яхс чоршмады, дейбты, да? Хаким талап кылдым, дейдек.
Йо, да, и схема айтмады. Я наоборот, ее в состав спектакля нового включил он, Ирнаниге. Я бекаргет. Но это опять, может, она себе пиар делает. Не знаю, у нас Такого вообще разговора не было.
Яни уни ҳуқуқлари поймол қилинмаган, касбий профессионал ҳуқуқлари ҳеч қанақа.
У уже ман завкафедр боламан деб кетди. Биринчи марта келганда ман айтдим, пожалуйста, работаны здесь ишни ташламаген. У основной ишин болсун. Кейин яна юрып-юрып келди, ашарыка болмайапты. Потому что основной иш ошо та завкафедр болсам, илгери дарс берип юрарди. Эди завкафедр консерватории уям кетта lozim da faqat prikazlarni qovardi. Qaqana xatsevo taq izdevoli.
Alisher Navoiy nomli opera va balet teatri direktori Baxtiyor Yoqubov fikrlari edi. Ayni paytda opera primadonnasi Muyassar Razakova teatr rahbariyatini tanqid qilgani uchun sahnadan chetlashtirilganini aytyapti.
Yo, masalan, men konservatoriyaga keyin yetdim. U masalan, boshqa teatr o'tardim. Opera teatri yo'q-ku boshqa. Şimdi başkasına ötererim, yok olmuşum konservatora bak, şimdi preparat etken al, uçumu çift memlekete geçenimden göre, şurada preparat etkenim yakışı özüm vatanımda, yazı gittim, sapkında baytadılar, kendimden dair başlatadılar dedim de, ondan sonra şurada kaldım, bu arada yine abrası olmağa geldi, özüm yardım verin, Lübol Teatrı ustroy gösterim efendim, Masovski ili Marinski dedi.
Düşündüm, şimdi Müyesserefke, yaşımız değilken de Müyesser diyorsun size, Müyesser şimdi növeni, bu yerda Bernar opa bilan ham gaplashadik oldinroq. Bernar opa aytdiki, Navoiy teatri barbod bo'ldi degan fikrni aytdi Bernora Qoriyeva. Va remont masalalari, talant-tarojiklar masalasida e'tiroz bildirganmisiz rahbariyatga?
Men albatta, necha marta e'tiroz bildirgan bo'lsam, shu e'tirozlarim men o'zimni boshma balog'a, chunki navoiy cho'zilib turibdi. Chunki bir remontda tiqatib ketib turibdi. Remont to'xtagan kuni boshqa direktor bo'ladilar. Yaxshi direktor bo'ladi. Chunki remontga qo'yib kelyapti boshqaga. Remont bo'lib turibdi, endi o'zining pulini ishlatibdi. Teatrni o'g'irlayapti. Uni protestlari bor deydi. Zam premyer ministr masalan, Asxan Ilhomov deganim. Shularni protestga. Uni shuni protestga asosida bu birgan bo'lmaydi. Hech kim bir tinamaydi. Ana shuni. Uni prezident bilmaydi. Prezident bilsa tushundiradi uni. Uni yetirmaydilar.
Akademik Katta teatrining sobiq primadonnasi O'zbekiston xalq artisti Muyassar Razoqova san'at va balet nimaligini tushunmaydigan rahbarlar teatrni boshqarmasi kerak degan fikrda.
Men yuribsam, hali o'lmayman bo'lsam.
Bu gaplarni ta'kidlagan Muyassar Razoqova ozodlik tinglovchilariga o'z qo'shiqlaridan birini hadya qildi.
Bu gullar sizga hadya, ko'ngillar sizga hadya. Bog'larda jaranglagan bulbullar sizga hadya.
Muyassar Razoqova ovozining yo'qolgani haqidagi iddaolarga qarshi ozodlikka mana shu bir o'zi ijrosidagi bir qo'shiqni xirgoyi ham qilib berdi. Muyassar Razoqova bilan suhbatni siz to'liq ravishda ozodlik saytidan topish imkoniga egasiz. Demak, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida suv oqova shirkati xodimlari kanalizatsiya quvurini yangilash uchun yer burg'ulayotganlarida og'irligi 3,5 kilogramm bo'lgan, kechirasiz, 13,5 kilogramm bo'lgan bir g'isht oltin topib olishgan. Oltin topib olgan qo'qonlik shovvozlar o'tgan asr boshlariga oid ekani ishonilayotgan quyma g'isht oltinni shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib topshirishgan.
Qo'qon shahar suv oqova shirkati rahbarlaridan biri 5 nafar ishchisi o'tgan hafta shahar markazida qazishma ishlari payti qariyb 13,5 kilolik oltin topib olgani va shu oltin davlat organlariga topshirilganini tasdiqladi. Qo'qon markazida qazishma ishlarini olib borayotgan suv oqova shirkati ishchilari oltin topgani haqidagi xabarlar va shu oltinning fotosurati uyali telefonlar orqali tezda tarqaldi. Suv oqova shirkati ishchilaridan biri ozodlik bilan suhbatda oltin topilishi tafsilotlarini gapirib berdi.
Ha, shu vadagani aldi xodimi topdi. Bu 5 kishimi shuna bo'lgan. Qobil aka degan menimcha qora o'zimiz bu.
Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi rasmiylari hozircha bu yuzadan izoh berishmayapti. Qo'qonlik Abdunob aka telefonda tarqalgan oltin suratini ko'rganini aytadi.
Shu vadakanalda ishlaydiganlar ko'rgan ekan, kanalizatsiyani aylantirib tozalaymizmi, bir nima deb eshitdik biz ham. Qolgan ekan deb eshitdik. 10 yo 200 metr tortishdi o'zimizga eski musulmon o'ziga o'xshagan ekan. Yosh yigitlar juda ko'p telefonda rasmini olib yurib, o'sha tarozi deposida turganini tozalab, taroziga qo'yib, kimdir rasmini olib olgan ekan. Endi bu rasmni ilgari qovlagan ekan shartni. Qovlagan endi bu Qo'qon degan qadimiy joylari bo'lganda, bu ham bir teatr bo'lganlar, shu Qo'qon birlariga kelibdiki, birinchi joylar birinchi marakatlardan binoga kelganda endi ular. Teatrda orqasi degan ko'cha, shunday yonboshi degan ko'chani, o'sha Berdaq ko'chani yonboshi, oti qaysidir ko'cha edi yonboshida, o'sha Berdaq degan ko'cha bor.
Berdaq
eski madrasalar bo'lgan bir vaqtlar. Shu yerda Hurmatjon.
U endi u kavlashganmi u yerni? Kavlashganda topishganmi?
Ha, buni avval biz eshitishimizcha shu 5-10 yil oldin kavlangan ekan shartlar. U nima qilingan ekan? Qovlab endi yopayotgandan ekan shu 3-4 yil Belarus transferi ketgandan keyin 3-4 yildan keyin yana o'sha vodokanalchilar kelib o'sha kanalizatsiyanimi o'sha yerlarda shunday kavlab nima nomda bir balo kovlasa shu bir yaltillagan narsa chiqibdi deb eshitdik biz ham. Keyin bir kundan keyin mo borib shunaqa topshirishibdi. O'shandan endi qanchasinidir o'shalarga mukofot qilib katta pullar o'shandan berar ekan deb eshitdik biz ham.
O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra kimki tarix va madaniyat yodgorliklari jumlasiga kiradigan ashyolardan iborat xazina topsa, uni davlatga topshirish kerak. Xazina topgan shaxs shu davlat mulkiga topshirilgan xazina qiymatining 25% miqdorda mukofot olish huquqiga egadir. Oltin topib olgan qo'qonlik ishchilarga qancha miqdorda mukofot puli berilishi ma'lum emas. Qo'qon shahar suv oqova shirkati rasmiylari bu haqda ma'lumot bera olmasliklarini aytishdi.
Tilla topgan qo'qonliklar mavzusidan diqqatingizni bozorlar mavzusiga qarataman. Vazirlar Mahkamasi tomonidan ishlab chiqarilgan obodonlashtirish dasturlari asosida vodiyning aksar shaharlaridagi bozorlar buzilib, ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga ko'ra do'kondorlar kuyib qolmoqda. Bu masalan, Ozodlikka Farg'ona, Marg'ilon, Shahrixondagi markaziy dehqon bozorlarining savdogarlari murojaat qilishdi. Mahalliy davlat ma'muriyatlari vakillari esa bozorlar yopilmayotgani, balki rekonstruksiya qilinayotgani to'g'risida aytmoqda.
Marg'ilonlikning shikoyatida gap qaysi bozor ustida borayotgani yozilmagan. Shu shaharda yashovchi Ahmadjon aka Madumarovning Ozodlikka aytishicha, Issiq qulagach to'xtab qolgan ipak kombinati hududida joylashgan bozor Qumtepadagi bozorga hamda traktor remonti zavodidagi bozorga ko'chirilmoqda. Birinchisiga nooziq-ovqat tovarlari bilan, ikkinchisiga oziq-ovqat bilan savdo qiluvchilar ko'chmoqda. Ahmadjon akaning aytishicha, bozorni ko'chirish shu kunlarda boshlanmoqda.
Bu anchadan beri o'zi bu gap bo'layotgan edi. Lekin kecha eshitdim men radioda e'lon qilindi shu bozorni ko'chirish to'g'risidagi gap e'lon qilindi.
Dedi Marg'ilonlik. Suhbatdoshimiz ko'chirilayotgan savdogarlarning shu kundagi kayfiyatidan xabardor emasligini ta'kidlar ekan, ayni paytda ularning norozi bo'lishi tabiiydir degan fikrni bildirdi.
Qurilishlar qilishgan, o'sha binolarni qurilishlarni savdo nuqtalarini uni pulga sotib olishgan. Endi yana boshqa yoqqa ko'chsa, u yerda yana savdo o'rinlarini sotib olatdilar endi savdogarlar.
Dedi Ahmadjon aka. Uchishidan xalq orasida yopilayotgan bozor o'rnida namunaviy uylar qurilarmish degan mishmishlar yurganini ham eshitdik. Marg'ilon shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi savolimizga javoban aynan mana bunday dedi.
Bozorning zamonaviy qilib qayta qurilishi Qo'shtepaga traktor remonti zavodiga 2 oy muddatgagina ko'chirilajagi to'g'risida aytilgan. Rekonstruksiya bitgach ipak kombinatidagi bozorga kim kechakkina qaytib keladi deyilgan.
Dedi rasmiy. Lekin aniq ma'lumotni hokim o'rinbosaridan olish mumkinligini uqtirdi, o'rinbosar bilan bog'lana olmadik. Shahrixonning ko'chirilgan dehqon bozori to'g'risida shu shahar hokimligi vakili bilan gaplashdik. O'zini tanishtirishni istamagan rasmiy bozorning ko'chirilishini tushuntirarkan bunday dedi.
Dehqon bozori zich bo'lgani uchun Ahmadjon Usmonovga tegishli bo'lgan va Rano Usmonovaga o'tgan 454 gektarli yerning 1.92 gektari o'zlarining roziligi bilan yangi dehqon bozoriga olingan. Shu kunda qaror chiqilishi kutilyapti. Yangi bozorni bozorlar uyushmasi o'z tasarrufiga oladi. Xususiy bo'lmaydi.
dedi hokimlik vakili. Uning aytishicha, Shahrixonning yopilgan bozori rekonstruksiya qilinadi va unda hunarmandchilik mahsulotlarigina sotiladigan bo'ladi. Vodiydagi bozorlarning buz-buzi, ko'chir-ko'chiri zamiridagi mantiqni tushuntirib berishni farg'onalik tahlilchi Abdusalom Ergashevdan iltimos qilib, undan yana bir bozorning buzilayotganini eshitdik.
Farg'onadagi markazda o'sha dehqon bozorini rekonstruksiya qilish ishlari boshlandi. Hali bir oy ham bo'lgani yo'q bu ishlarni boshlanganiga. Bozorda o'rab turgan 2 yil burun rekonstruksiya qilingan yangi magazin binolarini butunlay tag bilan ko'chirib tashlab buzish chorasi ko'rilyapti. Shu kunlarda boshlandi. Juda odamlar norozi mana shu nimadan, chunki bor yo'q 2 yil bo'lgan, ko'plari hali banklardan olgan o'sha rekonstruksiya qilganligi uchun qilish uchun foydalangan bankdan olgan kreditlarni ham uzib olmagan ekan.
Uning aytishicha, do'kon egalariga tovon puli to'lanadi degan ma'lumotlar bor. Abdusalom Ergashev aytayotgan bozorda do'koni buzilayotgan bir savdogar ozodlikka savollariga javob berar ekan, berilishi mumkin bo'lgan tovon puli uning real xarajatlarini, ovoragarchiligini qoplay olmasligidan, qaqshagan asablarini sog'aytirib qo'yolmasligidan zorlandi. Abdusalom Ergashev tovon puliga oid mana bu muhim ma'lumot bilan ham o'rtoqlashdi. Rekonstruksiya
shu dehqon bozorini o'zini hisobidan bo'lyapti. O'sha uylarda, o'sha atrofdagi mahalladagi uylarda, do'konlarda buzilishi boshlangan birinchi kunda meni chaqirishgandi. Borib, u yerda hamma tashkilotdan vakillar bor ekan. Shular qatorida Markaziy bankdan kelgan vakil bilan gaplashsam, bozorga 3 milliard so'm kredit ajratib berdi. Qarzda endi bu kredit. Shu nimalarga tovon puli to'lash uchun.
Deb xabar qildi Abdusalom Ergashev.
Demak, aziz tinglovchi, endi diqqatingizga bugunning gaplari ruknini havola qilamiz. Rukunda O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalari mavzusida so'z boradi.
Assalomu alaykum. Bugunning gaplari rukni ostida berilayotgan navbatdagi dasturimizni O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalariga bag'ishladik. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi bir oy ichida Qirg'iziston matbuotida O'zbekiston bilan aloqalar juda murakkablashib, hatto yomonlashib, sovuqlashib ketdi qabilida turli tahliliy maqolalar paydo bo'lmoqda. Siyosatchilarning ayrimlari ham mana shunday fikrda. Hatto parlament deputatlarining ayrimlari yaqinda o'tgan sessiyalardan birida O'zbekistondan Qirg'izistonga oziq-ovqat mahsulotlarini olib kirilishini taqiqlash to'g'risida hukumatga taklif ham kiritishdi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan aloqalari juda yomonlashib ketdi degan pozitsiya raftorlari bunga O'zbekiston 2 oydan beri O'shga gaz bermayotganini va bu boradagi muzokaralardan qochayotganini, O'zbekiston Qirg'izistondan norin gaz kaskadlari qurilishi to'xtatilishini hamda O'zbekistonning Qirg'iziston ichkarisidagi So'x anklaviga yo'lak berilishini talab qilayotganini dalil sifatida keltiradi. Bundan tashqari Qirg'iziston tomonining ta'mirlash bahonasida Katta Namangan kanaliga suv berilishini to'xtatish to'g'risidagi qarori ham ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning yomonlashgani isboti sifatida qaralmoqda. Ikkinchi tomondan 4 yildan beri O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopib qo'ygani ham jamiyatda salbiy fikrlarni paydo qilmoqda. Bugunning gaplari dasturida mana shu haqda gapirmoqchimiz. Dasturning bugungi mehmoni Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati prezidenti, taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyorjon Azizovich Fattohov. Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Va alaykum salom.
Baxtiyor aka, O'zbekiston va Qirg'iziston aloqalari yomonlashib ketyapti degan gaplarga sizning nuqtai nazaringiz qanday?
Birinchidan bu aytgan masalalaringizni bir alohida hal qilaylik. Gaz masalasini, masalan, davlatlar o'rtasidagi kelishimlar gaz beruvchi bilan gaz oluvchi ishxonalar o'rtasidagi kelishimlarni bajarilishini yuridikalik nazardan tekshirib chiqish kerakda. Har xil fikrlar bor. Bunga asoslanib bir ikki davlatni aloqasi yomon bo'ldi degan aytilgan fikrlar bu noto'g'ri. Buning uchun harakat qilish kerak. Men eshitishimcha bir telefon qildik, telefon javob berilmayapti. Toshkent bilan Bishkek o'rtasida samolyot bor. U yerda elchi bor. Elchidan tashqari tashqi ishlar ministri bor. Tarmoqdagi ministerlik bor energetika bo'yicha. Bular telefonni kutib-quchoqlab o'tirishavermasdan darrov qo'ni qo'shni bilan haligi borib mehr ko'zda deydi, ko'rishib men hal qilish kerak.
Va
Baxtiyor aka, shu yerda gapingizni bo'laman. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alekbek Chekshenkulov yaqindagina xuddi mana shu siz aytgan fikrga o'xshash bir fikrni bildirgan edi. Alekbek Chekshenkulov mana bunday deb aytganda,
men o'ylamcha ular meni til tavsiya bo'ladi. Biz bayağı tekrarlanmayı til tavışkın hareket kuşkayız.
Özbekistan bilen til tapışış mümkün emas degenler yanglışadı. En asasisi bu yerde Kırgızistan ve Özbekistan siyasetçilerin orasında öz ara işanç var mı yok mu? Bana şu meselelerini öğrenmiş gerek. Bizi hükümetimiz bir notanı yubarıp koyup, hat yazıp, telefonla gaplaşıp koyup yine meselelerini hal kılayapmız degeni bu noto'g'ri. Va biz rahbarlarimiz o'sha xalqaro doiralardagi uchrashuvlarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashib, mana shunday masalalarni hal qilsa bo'lar edi degan gapni aytganda,
siz xabaringiz bor, Elmirajon, siyosatda men bugun paydo bo'lganim yo'q. Siyosatchi bo'lish uchun ozgina fikrida chuqur yuritishni bilish kerak. Bir narsani asosiy bir sababini bilmasdan turib har qanday fikrlar aytib, ikkita davlatni ikkita xalq o'rtasiga sovuqlik tushirish bu juda katta xato. Hal bo'lmaydigan masalani o'zi yo'q. Bu gaz masalalari bo'yicha men hukumatda a'zosi qatorida 10 yillab shu hukumat komissiyasini sostavida O'zbekiston bilan borib, kelishimlarga birga qo'l qo'yib, xalqiga insonlardan bittasi aytayapman. Bu narsani hal qilishdi, o'zini har bitta narsani legi yo'l yo'rig'i borda. Biz O'zbekistonda, Qirg'izistonda bir qadrdan xalq yashayotganini, qirg'iz bilan o'zbekni muammosi ham, kelajagi ham, bugungi kuni ham birligini, bir ariqdan suv ichishini, ertaga ham birga yashashligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Qiziqqonlikka olib gapiradigan odamlar sekin siyosatdan chiqib dam olish kerak. Buni masalan hal qilishdi yo'lini topolmasa, unda aytish kerak, meni qo'limdan kelmayapti, qo'lini qo'ldan keladigan odamlarni qo'yinglar deb yo'l berish kerak. Ikkinchidan, bu chegara masalalarini hal qilishimiz kerak. Mana bitta do'stlikdan o'tadi, madaniyatdan o'tadi deb qancha xalqimiz qiynalyapti. Buni o'rta bir tezroq kerak bo'lsa, xalq diplomatiyasini ishga solishimiz kerak-da. Biz hozir yaqinda men yozuvchi, avvalgi elchilar bo'lib ishlagan oqsoqollar bilan bir maslahat qildik. Bir biz bir shu narsalarga o'zimizni hissamizni qo'shaylik. Qirg'iziston bilan O'zbekistonda aloqasi yaxshi bo'lsin degan insonlar juda ko'p. Bir yillari mana biz Toshkentdan ko'lgacha poyiz yurgizuvdik-da. Qancha bizni byudjetimizga foyda keluvdi. Sendan harakat, mendan barakat dedi.
Endi Baxtiyor aka, shu yerda mana bir qiziq fikrni aytib ketdingiz, o'sha xalq diplomatiyasini ishga solishimiz kerak va mana shu yo'nalishda ish olib borishimiz kerak. Agar hukumatning qo'lidan kelishib olish kelmasa, qo'shni davlat bilan.
Yo'q, endi bu hukumatni qo'ldan kelmadi deyish noto'g'ri. Hamma hukumatni hammasini ayblagan noto'g'ri bo'ladi. O'shuning uchun aytamanki, haligi suvni singan yerga quy deydi. O'sha suvni yaxshilab arig'ini ochib, o'sha arig'dan borib hosil beradigan ish qiladigan, ishni qo'ldan keladigan insonlar bor-da. Shu odamlarni siyosatga chaqirish kerak. Shu hukumatni ko'p javobgarlik xizmatlariga shunaqa odamlarni qo'yish kerak.
Masalan, Alisher Hamidov degan siyosatshunos shunday deb fikr bildiryapti-da.
Дело в том, что между президентами обычно в Центральной Азии, знаете, как решаются вопросы? Президенты садятся за чай или за кофе, и вот там решаются основные вопросы. Но для этого нужны добрые, доверительные отношения между президентами. К сожалению, между президентом Кыргызстана Атамбаевым и президентом Узбекистана Каримовым нету такой доверительной беседы в таких доверительных отношениях. Они просто не сложились.
Ya'ni Alisher Hamidovga ko'ra, mintaqa mamlakatlari prezidentlari hamma masalani bir piyola choy ustida hal qilishga odatlanib qolishgan, lekin buning uchun ikki davlat prezidentlari o'rtasida ishonchli do'stona munosabat o'rnatilgan bo'lishi kerak va afsuski bugungi kunda O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari bunday do'stona munosabatlar bilan faxrlana olishmaydi va shuningdek Alisher Hamidov so'zi davomida agar prezidentlar bu borada kelisha olmasa, u holda uchinchi davlatlardan, uchinchi bir shaxslardan, tashkilotlardan o'rtamchi bo'lishni iltimos qilish kerakligini aytadi va Alisher Hamidovning aytishicha, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi muammolarni hal etishda mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanghay hamkorlik tashkiloti o'rtamchi bo'la olishi mumkin yoki qo'shni davlat Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevdan bu masalada o'rtamchi bo'lishni iltimos qilish kerak. Sizni mana shu fikrga nuqtai nazaringiz qanday?
fikr bildirish yaxshi. Prezident bu davlat rahbari, ikki davlat rahbari bu juda yaxshi bilishadi. Hech qachon bu insonlar ikki davlat o'rtasida yomon bir sovuqlik tushiga yo'l bermasligiga men ishonchim komil. Ikkala rahbarni ham men yaxshi bilaman. Endi men sizga bitta narsani aytib ketay. Bizi ikki davlatni o'rtasiga uchinchi odamni tushishini hech hojati yo'q. Hamma qo'shni rahbarlarni hurmat qilaman. No biz o'zbek millati bo'lib turib Qirg'iziston grajdaninimiz-da. Biz Qirg'izistonni masalan O'zbekiston bilan hech qachon yomon bo'lishini xohlamaymiz-da. Xuddi shunday o'sha O'zbekistonda jigarbandi Qirg'izistonda yashayotgan grajdanlarda juda soni ko'p-da. Bu narsalarni tez-tez men yana bir qaytalab aytayapman, mehr ko'zda deydi. Bordi keldini tezlatish kerak. Tez-tez uchrashish kerak. Elchixonalarda ishlarini tezlatish kerak-da. Bilasiz tarixda o'rtada bo'lib o'tgan yomon ishlarda ham shu bir tashkil qilgan kuchlar bor. Bu haligi ikki davlatda, ikki millatni o'rtasiga sovuqchilik tushiraman degan kuchlarda haligi tegirmoniga suv quymasligimiz kerak.
Xalq diplomatiyasining yo'llaridan biri madaniy aloqalarni kuchaytirish. Endi siz rahbarlik qilayotgan Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati mana shu yo'nalishlarda qanday ishlarni amalga oshiryapti? Va
mana xabaringiz bor, Elmirjon, yaqinda O'sh Bobur O'zbek drama akademik teatri Bishkekka kelib, shu Bishkekda yashayotgan xalqni hamma millatlarga bir yaxshi konsert programmasi bilan 3 kun xizmat qilib ketishdi-da. Bu degan gap, biz juda yaqin xalqmiz. Biz masalan bir-birimizni, masalan Qirg'izistonni san'atini, madaniyatini O'zbekistonga borib, O'zbekistonni san'atini, madaniyatini Qirg'izistonga olib kelib, keyin men juda tarixlarni ko'p yillardan beri yaxshi o'rganib kelyapman. Bizni tagizotimizni birligini yoshlarimizga tushuntirishimiz kerak. Bizni bugungi siyosatchilar siyosatchi bo'laman desa, birinchi o'rinda tarixni yaxshi o'rganmasin. Tarixda qaysi millat millat bilan birga yurgani, birga o'sgani, birga davlat tuzgani, haligi o'rusha aytadi, государство образующий natsiya bo'lganligini unutmasdan keyin siyosatga bosh qo'shish kerak. Bir narsani men shu sharoitdan foydalanib aytdim. Ikkita aka ukani ham o'rtasiga sovuqchilik tushib qoladi, tak? Yo o'rtadagi xotin balacha qana gapiga kirib, yo qo'ni qo'shnining gapiga kirsa-da. Buning uchun har doim tomirda, irmoqda birligini bilib turib, yaxshi bir chuqur fikr qilib, pishmagan ishga maslahat qilib, hal qilishni yo'lini birga topib, bunday rozichilik bilan, duo qatomidan Alloh taoloni unutmasdan ish qilish kerak.
Shundan kelib chiqqan holda sizni xulosalaringiz va takliflaringiz.
Birinchidan, biz hech qachon unutmasligimiz kerak, juda qadrdon og'ayini, bo'rdosh xalqligimizni, jigari o'zbekcha aytadi, bo'rdosh deb qirg'izcha aytadi. Ikkinchidan, biz bitta yerda farzand ekanligimizni, hamma narsani aka-uka qanday maslahatlashib hal qilsa, xuddi shunday qilib maslahatlashib hal qilishimiz kerak. O'rtoqcha xalqlarini kelajagi ham bir, nafaqat tarixi. Bu hozirgi mana bu gaz masalasi, suv masalalarini 7 o'lchab bir kesib emas, 17 marta o'lchab bir kesib ish qilish kerak. Bu bilan kelajakka juda katta yomonlik boshlab qo'yishimiz mumkin-da. Bunga mana bu qo'shni Ukrainada bo'layotgan ishlarni ham unutmasligimiz kerak. Nafaqat o'zingni xatoingda, boshqalarning xatosidan o'rganib ish qil deb aytilgan-da. Hukumatlar o'rtasidagi ishni tezlatish kerak. Qirg'izistonda, O'zbekistonda bunga befarq bo'lib qarab o'tiradigan odamlar yo'q. Hammani tilagi shu aloqa yaxshi bo'lsin ekan. Ayniqsa shu mana men kecha Olobuqaga borib keldim. O'sha O'shda, Jalloboddagi xalqni, Batkendagi xalqni eng katta muammosi to'y to'rkunga ham bora olmay qoldik. O'lim yetimga vaqtida yetib bora olmayapmiz. Shu bir chegara masalalarini bir hal qilishga harakat qilinglar degan talablar bor. O'zbekistonda madaniyatini Qirg'izistonda, Qirg'iziston madaniyatini O'zbekistonda qilib o'tkazadigan ish-choralar tezlatishimiz kerak. Nimaga? Biz chetda tomoshabin bo'lib qarab turaversak, kundan-kunga aloqa yomonlashib ketishi mumkin. Biz bu yerda, O'rta Osiyoda bir yaxshi, bir Yevropa davlatlariga o'xshab, sun'iy chegaralar bo'lib, bordi-keldi, ochiq, oydin bo'lib yashaydigan bir zamin tayyorlashimiz kerak-da.
Bu bugünün gapları dastur edi. Dasturunu men Elmurod olib bordim. Dasturimizning bugungi mehmoni Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati prezidenti, taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyorjon Azizovich Fattoh bo'ldi. Baxtiyor aka, sizga rahmat.
Xalon bo'ling.
Bugunning gaplari dasturimizga yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda, demak, davom eting. Birozdan so'ng o'rta to'lqinda dasturimiz yarim soatlik eshitirish bilan davom etadi.